คุยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันกับรายการคุยข้ามโลกนะคะวันนี้ก็อยู่กับมิ้นท์วัสมนอุจรินทร์ค่ะ
และป้อเยี่ยมยุทธิชายาครับ
ค่ะวันนี้ก็ตามชื่อของเอพิโซดนี้เลยเนาะที่ตั้งชื่อไว้เราก็จะมาพูดถึงกาแฟกันป้อนี่กินกาแฟแบบว่าบ่อยไหมคะแบบว่ามีแพทเทิร์นในการกินยังไงบ้าง
บ้าคลั่งครับผมกินเป็นประจำครับ ถ้าให้อาบได้ก่อนออกจากบ้านตอนเช้าก็จะอาบกาแฟ คือไม่ได้ติดถึงขั้นว่าถ้าไม่ได้กินแล้วก็จะลงแดงอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเริ่มต้นวันโดยไม่มีกาแฟแล้วก็จะรู้สึกว่ามันมืดมนผิดปกติเนาะรู้สึกว่ายังไม่ตื่นดีอะไรเงี้ยมองมันก็จะปวดหัวนะครับนี่ไม่รู้ อันนี้ไม่รู้เรียกว่าติดหรือยัง แล้วพี่มินได้กินไหมครับ
ไม่ได้กินเลยแล้วแบบค่อนข้างแปลกเพราะว่าเข้าใจว่าแบบพวกเราแบบส่วนใหญ่แบบทุกคนกินกาแฟกันแต่ว่าส่วนตัวคือไม่ได้กินค่ะแต่ว่าชอบกลิ่นกาแฟเขานะคือถึงจะไม่ได้กินเนี่ยแต่ก็ชอบกลิ่นแบบเวลาอยู่ในเครื่องสำอางหรือว่าสครับกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบ
คือบริโภคกาแฟในรูปแบบอื่น
ประมาณนั้นไม่ได้กินเรามาขัดตัวแทน
ครับคืองี้ครับคุณผู้ฟังคือเราชวนคุยกันเรื่องนี้เพราะว่า29กันยายนเนี่ยมันจะเป็นวันกาแฟแห่งชาติของอเมริกาเนาะคือมันไม่ใช่วาระแห่งชาติเลยแต่ว่ามันตั้งกันเองแหละแล้วก็1ตุลาคมเนี่ยก็เป็นวันกาแฟสากลนะฮะยังไงก็ตามนะต่อให้เรารับรู้หรือไม่ว่ามันมีวันนี้เนี่ยแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ากาแฟก็เป็นเครื่องดื่มที่หลายคนขาดไม่ได้ในแต่ละวันนะฮะผมก็เช่นกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้คุยว่ากาแฟเนี่ยมีกี่แบบเครื่องดื่มแต่ละชนิดมันชงต่างกันยังไงเอสเปรสโซคาปูชิโน่อะไรอะไรอย่างนั้นไม่ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เราก็พยายามร้องหลบลิขสิทธิ์คือไม่ได้จะขายขำอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาชวนคุณผู้ฟังเนี่ยรู้จักวันกาแฟแล้วก็รู้จักกาแฟให้มากขึ้นอีกนะครับว่าพืชตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นเครื่องดื่มสุดฮิตแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสุดฮิตอย่างที่พี่มินเขาใช้เป็นสครับแล้วเนี่ย มันมีความสำคัญหรือว่ามันมีเรื่องเล่าในมิติอื่นๆยังไงนะครับซึ่งเราก็จะมาคุยกันในวันนี้ให้มันลึกขึ้นครับพี
่ค่ะแล้วก็มาเริ่มกันก่อนด้วยการปูพื้นสั้นๆเรื่องวันกาแฟแห่งชาติกันก่อนเลยคือเดิมทีเนี่ยวันกาแฟมันเกิดขึ้นในปี2004ค่ะจากแคมเปญที่เริ่มโดยสมาคมกาแฟแห่งชาติซึ่งเป็นเครือข่ายของคนในธุรกิจอุตสาหกรรมกาแฟในอเมริกาเขาก็มารวมตัวกันแล้วต่อมาเนี่ยพอมีองค์กรกาแฟนานาชาติเกิดขึ้นองค์การการค้าของคนในอุตสาหกรรมกาแฟจากหลายประเทศเขาก็ใช้วันที่1ตุลาคมเป็นวันกาแฟสากลถามว่าทำไปเพื่ออะไรก็ในเว็บไซต์ขององค์กรกาแฟนานาชาติหรือชื่อย่อก็คือ ICO เขาก็บอกว่าทำไปเพื่อเฉลิมฉลองความหลากหลายคุณภาพแล้วก็แพชชั่นของภาคธุรกิจการกาแฟค่ะแล้วก็เป็นโอกาสให้คนที่รักกาแฟเนี่ยแสดงออกถึงความรักในตัวเครื่องดื่มนี้แล้วก็แสดงออกการสนับสนุนผู้ปลูกกาแฟทั่วโลกนับล้านรายด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคนเราเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะมากินกาแฟกันในช่วงแบบยุคสมัยใหม่คือข้อมูลจากสารานุกรมบริทานิกาเนี่ยก็บอกว่ากาแฟหรือว่าภาษาอังกฤษคือ coffee เดิมทีคือเป็นพืชท้องถิ่นที่ตอนนี้เนี่ยเป็นป่าที่ตั้งของเอธิโอเปียชื่อท้องถิ่นค่ะเขาก็คือคาฟา KAWFA คล้ายๆคำว่า coffee ไหม
คล้ายกัน
แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเป็นที่บริโภคแล้วก็ปลูกในบริเวณคาบสมุทรอาระเบียในช่วงศตวรรษที่15เกร็ดเล็กๆตรงนี้นะคะก็คือว่าจุดที่สะท้อนความรุ่งเรืองของการค้ากาแฟในยุคนั้นเนี่ยคือเมืองท่าที่ในจุดปัจจุบันเนี่ยคือประเทศเยเมนเมืองนั้นเขาชื่อว่ามอคค่าซึ่งมันคุ้นๆมันก็คือชื่อของกาแฟชนิดหนึ่งที่เราเรียกกันในตอนนี้โอเคเมืองมอคค่าเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงในฐานะจุดการค้ากาแฟในยุคศตวรรษที่15-17ซึ่งแม้กาแฟผสมช็อกโกแลตที่เราเรียกกันว่ามอคค่ากันเนี่ยจะมีชื่อเหมือนกันอย่างที่บอกกันไปเมื่อกี้แต่ก็เป็นคนละอย่างในทางรายละเอียดค่ะต่อมาพอถึงศตวรรษที่17กาแฟเนี่ยก็ถูกค้าไปจากตอนแรกใช่ไหมเขาก็อยู่ในแอฟริกาตอนนี้เขาก็ไปถึงยุโรปแล้วก็เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นจากนั้นการผลิตกาแฟที่เคยถูกจำกัดอยู่ตรงที่แอฟริกาหรือว่าพื้นที่คาบสมุทรแถบอาระเบียตอนใต้เนี่ยเขาก็ค่อยๆขยายการผลิตไปที่เกาะชวาแล้วก็อเมริกาเกาะชวานี่ก็คือแถวๆอินโดนีเซียไปไกลมาก
ไกลมาก
จากแอฟริกาข้ามเมดิเตอร์เรเนียนไปยุโรปตอนนี้ข้ามเรียกว่าข้ามมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงเกาะชวาเลยแล้วก็ข้ามแบบไปถึงอเมริกาเลยเขาก็ได้รับความนิยมมากขึ้นในศตวรรษที่18คราวนี้ก็ fast forward มา ถึงศตวรรษที่20บราซิลค่ะกลายเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ของโลกขณะที่เทคโนโลยีในการคั่วบดแล้วก็บรรจุกาแฟเนี่ยก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเช่นเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่ที่ทำให้ร้านกาแฟเนี่ยเสิร์ฟกาแฟได้เร็วขึ้นหรือว่าจะมีสำหรับคนที่แบบว่าอยากกินเร็วๆก็มีกาแฟสำเร็จรูปที่ละลายกับน้ำร้อนได้เลยหรือว่าเป็นเครื่องดื่มแบบดีคาฟไม่ใช่ดีคาฟแบบว่าวันดีคาฟนะดีคาฟวันนี้คือมาจากคำว่าดีคาเฟอีนหรือว่าเป็นกาแฟแบบที่มีคาเฟอีนต่ำหรือไม่มีคาเฟอีนเลยสำหรับคนที่เขาชอบทานกาแฟอยากเสพความเป็นกาแฟแต่ว่าไม่ได้ต้องการคาเฟอีนไม่ได้ต้องการดีด
ใช่ครับ เพราะว่าบางทีเนี่ยบางวันที่ผมกินกาแฟเนี่ย คือเราต้องการคาเฟอีนจำนวนหนึ่งแต่ว่าเราอยากกินกาแฟมากกว่านั้นแต่เรารู้แล้วว่าเรากินไม่ได้มากกว่านั้นแน่ๆเพราะว่าถ้าเรากินมากกว่านี้เราจะดีดเราจะแบกวอชิงตันดีซีวิ่งรอบเวอร์จิเนียให้ได้เลยก็กินกาแฟดีคาฟแทนนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะคุณผู้ฟังสำหรับในภาพรวมในยุคปัจจุบันที่เราท่านๆยังพอมีชีวิตที่จะทันเห็นกันอยู่องค์กรอาหารและการเกษตรสหประชาชาติหรือว่า FAO เนี่ยระบุว่ากาแฟคือพืชที่ได้รับการบริโภคอย่างกว้างขวางชนิดนึงในโลกเลยนะฮะแล้วก็เป็นหนึ่งในพืชที่ถูกค้าขายไปทั่วโลกอย่างที่พี่มิ้นเล่าท้าความมาก็จะเห็นว่ากาแฟเนี่ยมันถูกแพร่หลายไปผ่านเส้นทางการค้าไปหลายที่ของโลกเลยนะฮะถ้าคุณผู้ฟังฟังไม่ทันนะฮะระหว่างนั้นก็เปิด Google Map ดูตามไปนะครับ และนอกจากบราซิลที่เป็นพี่ใหญ่ด้านการผลิตกาแฟในทางปริมาณนะฮะรองลงมาก็เป็นเวียดนามแล้วก็โคลอมเบียในขณะที่ผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดนะครับถามว่าเป็นใครก็คือสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั่นเองครับนั่นหมายความว่าผู้ผลิตเนี่ยคือประเทศกำลังพัฒนาส่วนผู้บริโภครายใหญ่เนี่ยคือกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับซึ่งในประเด็นนี้เนี่ยทาง FAO เขาก็ยกข้อกังวลว่าไอ้การผลิตกาแฟเนี่ยที่เห็นว่ามีกันเยอะๆเนี่ยในต้นทางในส่วนของต้นทางที่เป็นประเทศที่ปลูกแล้วก็ส่งออกเนี่ยมันไม่ได้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากขนาดนั้นนะครับเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีคำถามว่าเออแล้วไทยเราอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปไหนมาไหนเราก็เห็นร้านกาแฟเต็มไปหมดจะหันไปทางไหนก็เห็นคนกินกาแฟนะฮะข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในเดือนตุลาคม2021นะครับถึงกันยายน2022ก็คือประมาณปีหนึ่งเนี่ยระบุว่าไทยผลิตกาแฟทั้งหมด 18,689 ตันถ้าเทียบกับผลผลิตทั้งโลกนะครับที่กระทรวงการเกษตรสหรัฐเขารายงานไว้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 7.3 ล้านตันก็จะพบว่าปริมาณที่ไทยผลิตเนี่ยจะเป็นปริมาณเพียงร้อยละ 0.25 เท่านั้นนะครับแต่ในไทยเนี่ยเราผลิตสายพันธุ์กาแฟแบบโรบัสต้าและอาราบิก้าพอๆกันนะครับที่เยอะก็จะเป็นอาราบิก้าเยอะกว่านิดหน่อยที่ปลูกเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้นะครับที่ 1.3 แสนไร่แล้วก็ 9.6 หมื่นไร่ตามลำดับคือฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะดูเหมือนเยอะนะครับที่นะอาจจะดูสุดลูกหูลูกตาแต่ว่าในช่วงอย่างน้อย5ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2019ถึง2023เนี่ยไทยนำเข้ากาแฟมากกว่าการส่งออกอยู่ราว1เท่าตัวเลยนะครับ อย่างปี2019เนี่ยมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 6,120 ล้านบาทแต่ว่าการส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 3,070 ล้านบาทส่วนในปี2022เนี่ยการนำเข้ามีมูลค่า 10,000 ล้านบาทแล้วการส่งออกเนี่ยอยู่ที่ 4,000 ล้านบาทจะเห็นว่าสูงกว่าการเท่าตัวตลอดนะครับถามว่าเรื่องนี้สะท้อนอะไรคือถ้าไม่ได้พูดเรื่องการเสียดุลการค้านะครับมันก็สะท้อนขนาดการบริโภคกาแฟในไทยเนี่ยว่าเยอะนะครับจน เรียกว่าผลิตในประเทศเนี่ยไม่พอข้อมูลจากงานวิจัยของสักรินน่านนะครับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานำเสนอเมื่อปี2022นะครับระบุว่ามูลค่าตลาดในธุรกิจร้านกาแฟของไทยนะครับมีมูลค่าสูงถึง 38,000 ล้านบาทแล้วก็มีแบรนด์กาแฟทั้งรายใหญ่รายย่อยเนี่ยผุดขึ้นมาเยอะแยะเลยนอกจากนั้นนะครับยังมีการผูกการปลูกกาแฟไว้กับเรื่องของการดูแลรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของความเป็นธรรมในทางรายได้นะครับต่อคนที่ปลูกกาแฟด้วยก็ถือว่าเป็นเครื่องสะท้อนอย่างหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยสนใจกาแฟกันเป็นสายลึกพอสมควรนะครับไม่ได้แบบว่าโอ้โหกดน้ำร้อนกินกันอย่างเดียว
ค่ะแต่ว่าเท่าที่ฟังมามันก็มีหลายอย่างที่ดูเป็นแบบเป็นเทรนดิ้งที่ดีเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องที่ดีอย่างเดียวค่ะเพราะว่าไทยเองเนี่ยก็มีการบ้านที่ต้องพัฒนาต่อไปเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของปัญหาราคาเม็ดกาแฟตกต่ำหรือว่าความสามารถในการแข่งขันกับกาแฟจากต่างประเทศบนพื้นฐานราคาเดียวกันซึ่งเรื่องนี้นะคะข้อมูลจากบทความของกรมวิชาการเกษตรเมื่อ3ปีที่แล้วปี2563เนี่ยเขาก็ระบุว่า ราคารับซื้อของกาแฟในไทยเนี่ยสูงกว่าการนำเข้ากาแฟนอกอยู่ถึงกิโลกรัมละ10-20บาททำให้ผู้ประกอบการเนี่ยก็นิยมซื้อกาแฟจากเมืองนอกมากกว่าคำถามมันอาจจะอยู่ที่ว่าเรื่องของการตลาดว่าจะทำยังไงแล้วก็การเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ในประเทศเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเพื่อให้คอกาแฟเนี่ยเขาหันมาสนใจกาแฟไทยมากขึ้นคำถามค่ะมันก็อาจจะรวมไปถึงเรื่องของความเป็นธรรมทางรายได้ให้กับผู้ปลูกกาแฟไปจนถึงคนทำกาแฟมาเสิร์ฟเราที่ปลายทางอย่างเช่นอย่างบาริสต้าเลยเรื่องนี้เนี่ยก็มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็คือปี2565ก็มีการรวมตัวกันของบาริสต้าที่เริ่มต้นในเชียงใหม่เป็นสหภาพบาริสต้าเลยนะซึ่งเขาก็รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้มีการขึ้นค่าแรงที่แช่อยู่ที่เวลา300บาทมานานอันนี้ก็คือเกิดขึ้นที่เรียกว่าเป็นเมืองหลวงของคาเฟ่ของประเทศไทยก็คือเชียงใหม่เนาะเขาว่าจะเจอคาเฟ่ทุก50เมตร
สลับกันร้านนวด
ย้อนกลับมาเรื่องของวันกาแฟสากล
ครับ
ก็เป็นเรื่องจริงที่หลายคนเนี่ยก็อยากจะเริ่มต้นวันด้วยกาแฟแบบหอมๆอร่อยๆสักแก้วนึงแต่ว่าขอให้ช่วงวันกาแฟสากลเนี่ยนะคะเป็นวันที่ได้ระลึกถึงเรื่องราวของกาแฟที่เขาไม่ได้มีแค่ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเท่านั้นแต่ว่ายังมีโจทย์ข้างหน้าให้มองกันอีกเยอะเลยไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการดื่มกาแฟค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องราวของคนที่มีดำรงชีวิตต่อไปได้ด้วยการปลูกกาแฟมาให้เรากินด้วยค่ะแล้วนี่ก็คือ EP ที่16ของคุยข้ามโลกนะคะพบกับคุยข้ามโลกและเนื้อหาอื่นๆของเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆค่ะทั้งทาง YouTube และเว็บไซต์ voathai.com แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะก็ถ้าเกิดว่าเพิ่งตื่นมายังไม่ได้ทานกาแฟไปทานกาแฟกันด้วย ค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ